Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem austrijskog kompozitora Josefa Leopolda Edlera von Eiblera. Eibler je bio jedan od savremenika Wolfganga Amadeusa Mozarta i Josefa Haydna i sticajem okolnosti do današnjih dana je ostao u senci ovih velikana klasičarskog perioda. Rođen je u muzičkoj porodici, a njegov otac, inače veliki prijatelj porodice Haydn, bio uvaženi učitelj i horski dirigent. I sam Jozef je prva znanja o muzici stekao upravo od oca, a kompoziciju je potom počeo da izučava sa tada jednim od najcenjenijih bečkih učitelja muzike, Johanom Georgom Albersbergerom. 1792. godine Eibler postaje dirigent jednog crkvenog hora i upravo ovaj angažman odrediće veći deo stvaralaštva ovog kompozitora. Naime, Eiblerova najznačajnija dela pripadaju duhovnoj muzici, a među njima su 33 mise, 7 tedeuma, niz graduala, ofertorijuma i duhovni himni, ali i jedan rekvijem koji je od njega 1803. godine naručila kraljica Marija Terezija u čast cara Leopolda II. Stilski u ovom delu se prepoznaju uticaj Haydna, Mozarta i Albersbergera, ali ono po čemu se ono izdvaja jeste potpuno osobena orkestracija po kojoj je Eibler bio poznat u muzičkim krugovima svog vremena. Ovo se pre svega odnosi na posebnu pažnju koju je autor posvećivao grupama duvačkih instrumenata kojima je u ovoj kompoziciji data veoma važna uloga donošenja bitnih tematskih materijala. Rekvijem Josefa Leopolda Eiblera u večerašnjoj emisiji Visine izvode sopran Barbara Schlick, alt Isel Dasenheimer, tenor Harry van Bern, Bremen Steitner Barok Orkestar i Alsfeld vokalni ansambl pod upravom Wolfganga Helbicha.
Thank you.
Slušali smo rekvijem Jozefa Leopolda Eiblera u interpretaciji soprana Barbare Schlick, alta Isolde Alzenheimer, tenora Harija van Berna, Bremen Steintrauer Barok Orkestra i Alsfeld vokalnog ansambla pod upravom Wolfganga Helbiha. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.